Jy is ingeskakel hier op Tygerberg 104 FM, baie, baie welkom. Ek is in telefoniese gesprek met Dr. Jantjie Taljaard en hy is van die Universiteit Stellenbosch, die fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe en hy is by die departement van interne geneeskunde in die afdeling infeksiesiektes. Hy is ook by die sentrum vir infeksiesiektes en ook by Tygerberg Hospitaal. Dokter, baie welkom.
Baie dankie Denise, dankie vir die geleentheid.
Dokter, nou hier is hierdie uitbreek van die siekte listeriose. Hier is ons groot vraag op almal se lippe, ek dink op die hele land se lippe. Wat is listeriose?
Denise, listeriose is 'n bakterieële infeksie, soos as mens dit nou so vergelyk met virusse en parasiete, is listeria is 'n bakterie. Dit veroorsaak 'n infeksie goed gewoonlik maar vir jou 'n tipe van 'n gastroenteritis kan gee, maar as dit gecompliseer raak deur 'n bloedstroominfeksie of 'n infeksie wat in die brein gaan, kan dit baie ernstig wees. Die bakterie kom meestal voor in die omgewing, in grond, water en in plantmateriale. En dit is maar baie algemeen in die omgewing. Dit sê dat die infeksie eintlik maar 'n skaars stand is oor die algemeen. Dit kom eintlik maar gewoonlik so 60 tot 80 gevalle van infeksie wat jaarliks in Suid-Afrika gerapporteer word. So is nie 'n nuwe ding nie, maar dit is nog nooit reg so algemeen so dit nou is.
Ja, dokter, en daar is nou toe ons gister gehoor het, ons weet nie of die getal nou al gegroei het nie, is daar meer as 36 mense dood, maar dit is nou meer daar in die noorde. Ons sê nou meer in die noorde asof dit eintlik sagter maak, maar is daar 'n moontlikheid dat dit die res van Suid-Afrika kan affekteer?
Dit het reeds die ek dink daar's nou gevalle in al die provinsies, maar by verre die meeste, ek dink 65 of amper 65% van gevalle is in Gauteng, en dan so 17% van gevalle is in die Wes-Kaap en ek dink die tweede mees algemene provinsie is KwaZulu-Natal met so 7% van gevalle. Maar al die provinsies het wel gehad. Ek dink ons kan sê dit is landwyd met die grootste hoeveelheid gevalle maar daar waar die grootste populasie.
Nou dokter, daar verword vrae gevra oor is listeriose 'n aanmeldbare siekte? En wat word bedoel by aanmeldbaar?
So, listeriose is nie die oomblik aanmeldbare siekte nie. Daar is gewoonlik 'n klomp kriteria waaraan 'n siekte moet voldoen volgens die gesondheidswette voordat dit 'n aanmeldbare siekte kan genoem word. En listeria het tot op hede nie daaraan voldoen nie. Maar met die groot uitbreking en die feit dat dit nou ook mense is wat doodgaan daarvan, dink ek daar's nou genoeg redes vir die gesondheidsdepartement om dit te begin, die stappe te begin neem om dit 'n aanmeldbare siekte te neem. Binne in hierdie uitbreking natuurlik is elke geval wat gediagnoseer word sal aangemeld word, nie omdat dit aanmeldbaar is nie, maar omdat dit 'n groot uitbreking is.
En dan juist wil ons ook vra, dokter, die lys, is daar 'n lys, hoeveel siektes is aanmeldbaar, kan dokter 'n paar voorbeelde noem?
Jong, maar daar's 'n hele klomp aanmeldbare siektes, maar dit is maar siektes wat baie maklik en vinnig versprei in 'n gemeenskap, ietsie soos hepatitis A byvoorbeeld, dis 'n virusinfeksie, of meningitis, die meningokok meningitis, wat ook baie ernstig is en kan versprei en iemand kan doodmaak, so kan meldbaar. En dan sal so 'n paar ander meer rare siektes wat deur diere versprei kan word, soos brucellose en natuurlik ook die tuberkulose is die mees algemene wat aanmeldbaar is.
En dan dokter, is daar een ernstigste aansteeklike siekte wat ek nou hoor is nie op daai lys nie. Is daar 'n rede daarvoor? Ek verwys na vigs of is dit 'n gesprek vir 'n ander dag?
Ja, nee, dit is seker, maar ek dink dit is tog belangrik dat ons van aanmeldbare siekte praat. HIV vigs is nie op die lys en ek dink dit is maar 'n manifestasie van die geskiedenis van hoe dit ontwikkel het, die stigma wat daarin verbonde was, die hele sosio-politieke woelinge rondom dit alles wat gemaak het dat dit uiteindelik nie op die lys is nie. Dit is 'n seksueel oordraagbare siekte in meeste van gevalle en daarom sou dit sin maak om dit 'n aanmeldbare siekte te maak.
En as jy nou net ingeskakel het, ek gesels met Dr. Jantjie Taljaard. Hy is van die departement van interne geneeskunde, die afdeling infeksiesiektes by die Universiteit van Stellenbosch, die fakulteit geneeskunde en gesondheidswetenskappe en hy is ook by die sentrum vir infeksiesiektes en hy is ook verbonde aan Tygerberg Hospitaal. Ons praat oor die nuwe uitbreek hier van 'n siekte wat bekend staan as listeriose. Welkom terug, dokter.
Dankie.
Waar lê die grootste risiko of who is at greater risk is een van ons vrae vir listeriose?
daar's 'n destiewe groep van mense wat hoë risiko het. Dit is meestal swanger vrouens en dan ook hulle pasgebore babas wat hoë risiko het. Dan is dit ouer mense. Nou dit hang seker af van uit en myself is om te sê wie's uit, maar dit is spesifiek mense ouer as 60 jaar, maar volgens 'n baie internasionale kriteria selfs ouer as 50 jaar wat hoë risiko het om te word. En dan enige iemand wie se immuunstelsel nie baie sterk is nie. Nou dit is 'n baie groot groep van mense. Dit kan insluit HIV-vrugs natuurlik, dit kan insluit suikersiekte leiers, diabetes en dan mense wat op kroniese kortisoonbehandeling is, miskien vir 'n reumatologiese toestand, mense wat orgaanoorplantings gehad het en op medikasie is om hulle immuunstelsel te onderdruk ensovoorts ensovoorts. So daar's 'n baie lang lys van mense wat onderdrukte immuunstelsel het. Nou ek praat hier van 'n spesifieke immuungebrek en nie net van iemand wat miskien 'n bietjie af is en nie lekker voel nie. Daai tipe van subtiele immuunonderdrukking, dit gaan maar meer oor 'n definitiewe immuunonderdrukking as gevolg van 'n siekte of medikasie.
En dokter Taljaard, juist omdat mense besig is om dood te gaan, ons wil nou nie vrees in mense saai nie, maar wat is die simptome van listeriose?
Ja, dit verskillende, dit is 'n spektrum van siekte wat kan gebeur. Die mees algemene simptoom wat sal ontwikkel wanneer 'n mens die infeksie aanvanklik kry, is 'n tipe van 'n gastroenteritis, miskien 'n diarree siekte met 'n bietjie koors en 'n spierpyn, amper soos 'n geringe griep. Nou dit kan verbygaande wees en dit kan die einde van alles wees. Jy sal nie eens weet dit die toestand was nie. Dit kan egter ook meer ernstige komplikasies hê soos ek vroeër genoem het, 'n bloedstroominfeksie wat dan vir jou baie ernstig kan siek maak, of dit kan dan ook gaan na die breinvlies toe. En vir jou breinvliesontsteking gee wat die mees ernstigste komplikasie van die siekte is. Die verloop wat ons sal sê die inkubasieperiode vanaf jou aanvanklike infeksie totdat jy die ernstige siekte ontwikkel is ook 'n baie lang tydperk, of as laat ek eerder sê nie 'n lang tydperk nie, maar dit is 'n baie reikwydte. Enigiets van 3 dae na die infeksie kan jy siek word, tot omtrent 2 maande na die tyd kan jy eers siek raak. So is baie moeilik om die oorsaak uit te vind van die infeksie in die gemeenskap, omdat dit so 'n lang tydperk kan wees. Weet, as iemand dan iets geëet het wat hom miskien infeksie gee, en hy het 2 maande terug geëet, gaan hy definitief nie onthou dat hy iets geëet het daai tyd en dat jy die assosiasie kan maak nie. So die inkubasieperiode, die tyd vanaf die infeksie totdat jy siek word, enigiets tussen 3 dae tot omtrent 2 maande.
Hoe word 'n persoon gediagnoseer?
Ja, so dit hang natuurlik af hoe hy voordoen, maar as dit met 'n breinvliesontsteking is, met ander woorde die hoofpyn, die nekstyfheid, die deurmekaarheid, dan sal 'n mens cerebrospinale vog moet kry. Dit is nou die vog wat rondom die brein is, en daar is spinaalpunksie te doen, 'n klein naakie in die rugmurg te sit en die vog te trek en dit dan te stuur na die laboratorium vir ondersoeke. As dit 'n bloedstroominfeksie is, sal mens die bloed trek en bloedkulture doen, wat dan die diagnose kan maak. Die gewone geringe siekte van gastroenteritis word dikwels nie gediagnoseer, omdat dit baie vinnig verbygaande is, en as 'n mens toegang sou toets, sal dit nie noodwendig vir jou positiewe uitslag gee.
En ek dink dokter Taljaard, die vraag nou ook op almal se lippe, is hoe kry 'n mens listeriose? Is jy enigszins gevrywaar? Hoe kry 'n persoon dit?
Ja, soos ek gesê, dis meestal die hoë risiko groepe, maar enigiemand kan dit kry. Ek dink 'n mens moet met ander woorde almal moet maar versigtig wees. Soos ek vroeër aan die begin gesê het, dit kom hoofsaaklik in water, grond en in plantaardige materiale voor, en natuurlik is daar 'n hoë risiko dat dit dan van daar af kos kan besmet. Dit kan nie net die aanvanklike rou produkte besmet nie, dit kan ook diere infekteer. So 'n hoë risiko is ook dat die diere se produkte, byvoorbeeld veral nou aan melk en ander suiwelprodukte, ook infeksie kan kry. En so dit is die aanvanklike risiko, en dan natuurlik ook dat in die postproduksie van baie van hierdie materiale kan daar op daai punt kan daar ook infeksie plaasvind. So ongepasteuriseerde melk, kos wat nie ordentlik gaar gemaak word nie, kouskosse wat gestoor word, oorskiet kos en so aan, moet wanneer dit geëet word baie warm gemaak word voordat dit geëet word, stromend warm sal hulle sê, en die hoë risiko lê ook in suiwelprodukte, en daar praat ons veral van die sagter kase soos brie, camembert, daai tipe dinge, die vleise wat ek genoem het, is al die koue vleise, die geproseserde vleise, so baie die deli soort van kosse wat 'n probleem kan wees, maar ook die vasprodukte, ook definitief gewone vasprodukte.
Daar's juis nou die Voedselsekerheid Wêreldkongres is tans aan die gang by die CTICC. Ek dink dit maak vandag klaar, want ek wil nou juis vra, hoe beland dit eintlik in 'n mens se kos?
Ja, dit is maar omdat daar spesifiek baie bakterieë en parasiete en swaan in die omgewing. En ons het al reeds, mens moet maar jou kos mooi was en mooi gaar maak, want hierdie dinge is maar in die mens se kos. Dit is maar soos enige ander kiem in jou kos kom, so kom die ook voor. Omdat dit so wyd verspreid in die omgewing voorkom as 'n natuurlike bakterie. So dit is maar net nie mooi was nie en swaan. En dan die tweede ding is meer in die prosesering. Met ander woorde in fabrieke waar melkprodukte, kaas, vleis en so geproduseer word, kan daar ook natuurlik infeksie kom. Goeie gesondheidsmaatreëls, gesondheidsinspekteurs en et cetera is byvoorbeeld ensovoorts is baie belangrik.
En jy is ingeskakel hier op Tygerberg op 104 FM. Ek gesels met Dr. Jantjie Taljaard en hy is van die Universiteit van Stellenbosch, die fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, die afdeling Infeksiesiektes by die Sentrum vir Infeksiesiektes. En Dr. Taljaard is ook by Tygerberg Hospitaal. Ons praat oor listeriose en ons is nou terug. Bly net hier. Baie welkom terug, dokter.
Dankie.
En ek die musiek waarna jy geluister het en ek gesels met Dr. Jantjie Taljaard van die Universiteit van Stellenbosch, die fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, die afdeling Infeksiesiektes en Sentrum vir Infeksiesiektes, en hy is ook by Tygerberg Hospitaal. Dokter, hoe kan ek, dit is wat luisteraars wil weet, ek wil dit weet, almal wil dit weet, hoe kan ek myself beskerm teen hierdie listeriose?
Goed, ek dink die belangrikste is dat jy eers moet besluit of jy in die hoë risikogroep val of nie. Dit sal bepaal hoe versigtig 'n mens moet wees. As jy in die hoër risikogroepe val, soos die swanger vrouens, iemand met 'n immuungebrek of dit ouer as 50 jaar oud is, dan moet mens baie versigtig wees dat jy die hoë risiko kossoorte wat ek nou genoem het, sal of vermy of seker maak dat jy dit by 'n goeie plek koop wat 'n goeie reputasie het ten van gesondheidsstandaarde. Bykomstig daartoe is dit belangrik om maar altyd jou kosse, jou groente en vrugte goed te was voordat jy dit sal eet. En wanneer jy kos gaar maak, dat jy dit goed deurgaar sal maak. En dan ook belangrik is om mens kos in die yskas hou, oorskiet kos en so aan, dat mens dit verskieslik nie sal koud eet nie, veral as jy in die hoë risiko groep val en dit stewend warm sal maak voordat jy dit sal eet. Ek dink en natuurlik aan die ander basiese higieniese dingetjies is soos altyd hande was as jy kos voorberei, gereeld jou hande te was in die proses van kos voorbereiding. Sterose kan deur die grond en water natuurlik die vasprodukte, maar dit sal maklik afwas as mens dit net deeglik afwas.
Ja, en ek dink dit is ook nou 'n tyd dat mens moet seker maak dat jou yskas goed werk en dat jou mikrogolf reggestel is en dat 'n mens kos warm maak en dit dalk nie te lank hou nie. Mense byvoorbeeld wat kos hou vir lank hou en dit dalk nie betyds weggooi nie, so daai ek dink daai before and after dates is nou baie belangrik.
Dit is redelik belangrik, maar die eintlik ook 'n belangrike punt is hierso dat dit selfs jy sal nie agterkom met die kos en binne sleg geword het. Bakterieë kan ongelukkig lewe by redelike lae temperature, so hy oorleef in die yskas. Dus dit gaan nie vir jou snaaks ryk of sleg proe, soos wat ander kos is wat miskien met 'n salmonella of so besmet is. Listeria kan my teenwoordig wees en nie noodwendig die kos self sleg maak, maar kan jou siek maak. So 'n mens moet heeltemal bewus moet wees van die feit dat enigiets wat in die yskas oorgelos is, wel daarmee besmet kan wees. Dit kan eintlik ook binne in die yskas infeksie opdoen. Miskien van 'n sagte kaas wat ook al daar is wat jy is daarvan. So dit is maar net 'n bewustheid van die risiko en dat mens daai risiko probeer hanteer.
Dokter Taljaard, dis alweer groetheid hier, maar van ons kant af wil ons net sê baie baie dankie. Wat is dokter se opsommende boodskap oor hierdie listeriose?
Ja, ek dink 'n mens moet nie te veel angstig raak daaroor nie. Die gesondheidsdepartement is besig om dit te ondersoek om te kyk waar die bron is. Hulle vermoed die bron is vanaf die landbou sektor of vanaf die produksiesektor in fabrieke. En tweedens bewustheid van die risiko's en die bestuur van daai risiko's. En dan dink ek ook word meeste mense eintlik beskerm teen.
Goed. Dokter Taljaard, baie dankie. Ons gaan verseker weer op u nommer druk, so indien die situasie dalk vererger of verbeter, ek dink dis goed dat ons hierdie gesprek mee volhou. Baie dankie en 'n mooi dag verder.
Baie dankie vir die geleentheid en tot sien.